Κόσμος.
Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107.
Don't look back in anger, από τους Oasis και από αυτό το περίφημο άλμπουμ τους με το οποίο έγιναν παγκοσμίως γνωστοί και τους καθιέρωσε το What's the Story, Morning Glory, μέσα δεκαετίας 90 από τα καλύτερα της Britpop άλμπουμ όλων των εποχών. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα για να ασχοληθούμε λίγο και με τους Oasis και με τον Tom Forger τη συνέχεια, αλλά τώρα με τα αδέλφια που ενώθηκαν και πάλι για να σχηματίσουν αυτό το συγκρότημα, που με το ζόρι ανέχεται ο ένας τον άλλον, αλλά έχουν ήδη κανονίσει, δηλαδή το γραφείο, οι tour operators, 33 συναυλίες ανά τον κόσμο και μάλιστα υπολογίζεται ότι θα κερδίζουν ο καθένας 3 εκατομμύρια ανά συναυλία. Απίστευτο ποσό, αλλά αυτό είναι το κίνητρο που τους έκανε να ενωθούν και πάλι. Έχουν μάλιστα συμπληρωθεί και καινούργιες ημερομηνίες για το tour του 25 και έτσι μπορέσανε να ανεχθούν ο ένας τον άλλον, γιατί είναι πολύ δύσκολο τα αδέρφια Γκάλαχερ να συνεργαστούν πλέον, αλλά θα εμφανιστούν σε όλο τον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Νότια Αμερική, Ασία και Αυστραλία, βεβαίως και πολλές ημερομηνίες σε μέρη στη Μεγάλη Βρετανία, οι ήρωες της Britpop, και στην Ευρώπη είναι κάποιες συναυλίες για όσους θα θέλαν να έχουν έτσι στην ατζέντα τους κάτι τέτοιο, για να βρουν μια συναυλία κοντά τους για να απολαύσουν τους Oasis. Δεν περιλαμβάνεται δυστυχώς η Ελλάδα, εκτός απροόπτου δηλαδή. Περιμένουμε, μπορεί κάποια στιγμή να ανακοινωθεί μια τέτοια εμφάνιση των Oasis, θα ήταν πολύ έτσι ευχάριστο κάτι τέτοιο. Ακούτε μουσικές ιστορίες, ο Ιωσή Βάγγερ στην παρέα σας, μαζί σας όπως κάθε Σάββατο Κυριακή ως τις 5. Θα ακούσουμε τώρα τον Λάιμ Γκάλαχερ σε ένα δικό του, το Once, ένα από τα αρρώτερα τραγούδια που έχω ακούσει από τον Γκάλαχερ και γενικά από τους αδελφούς Γκάλαχερ. Εδώ μόνος του βέβαια, ο Λάιμ Γκάλαχερ. Once, από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Στο βίντεο κλιπ πρωταγωνιστεί ο Καντονά, ο Ρι Καντονά. Much to manage back when we were damaged. Sometimes the freedom we wanted feels so uncool. Just clean the pool, send the kids to school. But oh, I remember how you used to shine. Back then, you went down so easy like a glass of wine, my friend. When the dawn came up, you felt so inspired to do it again. But it turns out, you only get to do it once. I think it's true what they say, that the dream is borrowed. You give it back tomorrow, minus the sorrow. And that pain, she just comes in to break up the daydream. A knife edge is waving to keep from feeling the same thing. To do it. αγαπημένο μου, Once, από τον Liam Gallagher. Liam και Noel Gallagher λοιπόν παρέα και πάλι, και όπως διαβάζω σε διάφορα site από το εξωτερικό, πηγές λένε ότι οι Noel και Liam Gallagher θα πληρωθούν αφού δώσουν τις 33 συναυλίες που είναι προγραμματισμένες, και μόνο έτσι, γιατί υπάρχει ανασφάλεια πως μπορεί αλλιώς να μην πραγματοποιηθούν αυτές οι συναυλίες, να μην ανεχτεί ο ένας τον άλλον στην πορεία της περιοδίας, η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη σε όλο τον κόσμο. Οπότε υπάρχει αυτή η παράμετρος, αυτή η προϋπόθεση, όπως λένε έγκυρες πηγές. Οι αδελφοί Gallagher, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν τα πάνε πολύ καλά. Ωστόσο, είχε δημιουργηθεί και ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια. Πολλοί ήταν οι fans που δυσαρεστήθηκαν, γιατί δεν πρόλαβαν να πάρουν κάποιο εισιτήριο, και μάλιστα τα εισιτήρια ήταν και πολύ ακριβά, γιατί υπάρχει αυτή η δυναμική της τιμολόγησης, δυναμική τιμολόγηση που αναλόγως στη ζήτηση αυξάνεται το εισιτήριο, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν, όπως λένε οι ίδιοι. Και έτσι, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις μεγάλες ουρές και τεχνικές δυσκολίες κατά την προσπάθεια της αγοράς των εισιτηρίων, που πουλήθηκαν σε φουσκωμένες τιμές λόγω αυτής της δυναμικής αύξησης τιμής, έκαναν λοιπόν οι ΟΝΕΣ ένα μικρό βήμα προς επανόρθωση της κατάστασης, και ανακοίνωσαν δύο επιπλέον ημερομηνίες στο Wembley, όπου οι ΟΝΕΣ πουλήθηκαν σε κλιμακωτές παρτίδες μέσω ψηφοφορίας, μόνο με πρόσκληση. Είπαν επίσης ότι οι ίδιοι δεν είχαν καμιά επίγνωση για αυτήν την τιμολόγηση. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι ΟΕΣ αφήνουν τις αποφάσεις σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων και την τιμολόγηση αποκλειστικά στους διοργανωτές και τη διαχείρισή τους. Σε καμιά περίπτωση δεν είχαν επίγνωση ότι πρόκειται για να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυναμική τιμολόγηση, ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι ΟΕΣ, οι οποίοι θα έχουν παρέα τους και τον αρχικό κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Paul Bonehead, που φέρεται ότι θα συμμετάσχει τελικά στην περιοδία, ενώ άλλα φημολογούμενα μέλη είναι ο κιθαρίστας Gem Aster και ο βασίστας Andy Bell. Αυτά για τους Oasis. Ένας από τους δύο αδελφούς όμως, έτσι για το συνδέσουμε που ακούσαμε μόλις τον Liam Gallagher, το 96, δηλαδή λίγο μετά από την κυκλοφορία του περίφημου άλμπουμ τους που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, είχε συλληφθεί από την αστυνομία στο Λονδίνο, στην Oxford Street, μετά από ένα τεστ που έγινε για ουσίες, γιατί στην Αγγλία, όπως και σε άλλα μέρη, δεν γίνονται τεστ μόνο για το αλκοόλ, γίνονται τεστ και για ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, και υπάρχουν διάφορων ειδών, και γίνονται για A, B, C, D, E, class control, έλεγχος. Και συλληφθήκε λοιπόν ο Liam Gallagher, όπως είχε συλληφθεί την επόμενη χρονιά, το 97, ένας άλλος αγαπημένος, ο Mudfather, ο Paul Weller. Και αυτός είχε συλληφθεί όμως στη Γαλλία, γιατί τα είχε σπάσει στο ξενοδοχείο που έμεινε, το δωμάτιο δηλαδή, το είχε καταστρέψει με πολλές ζημιές. Και η διοίκηση κάλεσε την αστυνομία, η οποία το συνέλαβε. Μόλις είχε κυκλοφορήσει αυτό το φοβερό άλμπουμ, το Stanley Road. Throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change. I'm dancing through the fire just to come.
catch a flame of you again.
Θυμήθηκα λοιπόν και μετά τον Lime Gallagher, τον Paul Weller και δύο καλλιτέχνες που παρακολουθώ από την αρχή της καριέρας τους, ειδικά τον Paul Weller που είναι πιο παλιός από τότε με τους Jam αρχή δεκαετίας 80 και με τους Style Council και αργότερα στην solo πορεία του, ως σήμερα παραμένει ενεργητικός και δημιουργικός. Θα θυμηθούμε όμως τώρα κάποια τραγούδια ενός σπουδαίου συγκροτήματος, τον Creedence Clearwater Revival, με αφορμή την ημέρα σήμερα, η οποία είναι η ημέρα που γεννήθηκε 9 Νοεμβρίου του 1941 ο ένας από τους δύο αδελφούς Φόκερτι, ο Τόμας Φόκερτι, στο Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια. Ξεκίνησε να παίζει rock and roll όταν ήταν πιτσιρικά στο σχολείο και είχαν διαφορετικές μπάντες από τον αδελφό του Τζον, τον νεότερο αδελφό του, και αργότερα η μπάντα του αδελφού του, του Τζον, άρχισε να ανοίγει τις εμφανίσεις για τον αδελφό του, τον Τόμ. Οι Blue Velvets ήταν το σχήμα του Τζον Φόγκερτι, ενώ η μπάντα που είχε φτιάξει ο Τόμ Φόγκερτι ήταν η Spider Web. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου του 1941, έφυγε νωρίς δυστυχώς, τον Σεπτέμβριο του 1990 ο Τόμ Φόγκερτι. Εμείς θα θυμηθούμε κάποια από τα τραγούδια των Creedence Clearwater Revival, ένα συγκρότημα που εκτιμώ πάρα πολύ και ένα συγκρότημα που έχει ειδίκευση στις διασκευές, που άλλαζε τα τραγούδια με τον δικό του τρόπο, με τη δική τους προσέγγιση, άποψη, ενορχίστρωση, ερμηνεία, άλλαζε αρκετά έως πάρα πολύ το αρχικό τραγούδι, το πρωτότυπο, και τα έκαναν μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες. Ένα από αυτά είναι το πρώτο που θα ακούσουμε, «I Put a Spell on You», του Screamy Jay Hawkins. Μεγάλη επιτυχία έγινε από τους Creedence. Hey! Μια μεγάλη επιτυχία των Creedence Clearwater Revival. Αυτό το τραγούδι μετά από αυτή τη διασκευή των Creedence έγινε ευρύτερα δημοφιλές και γνωστό και το διασκεύασαν πολλοί ακόμα. Πάμε να ακούσουμε μια ακόμα διασκευή που έκαναν Creedence Clearwater Revival σε ένα τραγούδι που ήταν επιτυχία ήδη, άρα αρκετά πιο δύσκολο για να το κάνουν και με το δικό τους τρόπο επιτυχία. Ένα τραγούδι της Motown, πολύ γνωστό με τον Marvin Gaye. Δεν ήταν ο πρώτος όμως που το είχε πει, η Gladys Knight τον ερμήνευσε πρώτη. Ο Marvin Gaye το έκανε μεγάλη soul επιτυχία και οι Creedence το διασκεύασαν με έναν τρόπο που έγινε rock επιτυχία. I heard it through the grapevine. Το τραγούδι της γνωστής διάδας επιτυχιών δημιουργών του Norman Whitfield και του Barrett Strong. Heard Through the Grapevine, Creedence Clearwater Revival από το Cosmos Factory, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ τους και το καλύτερο εκείνης χρονιάς ίσως και για όλη τη δεκαετία του 70, ένα άλμπουμ από τα καλύτερα της ιστορίας της μουσικής, το Cosmos Factory βεβαίως. Ένα τραγούδι που το είχαν διασκευάσει σε μια πολύ μεγάλης διάρκειας έκδοση, 11 λεπτών, εμείς ακούσαμε τη short version του τραγουδιού που ήταν επιτυχία στην Motown, δεν το είχαν πει μόνο η Gladys Knight και ο Marvin Gaye που το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και πολύ ακόμα από την Motown. Και ένα σχήμα που ηχογραφούσε σαν house band, η Undisputed Truth και πολύ ακόμα. Πάμε τώρα στην επόμενη μουσική ιστορία που αφορά και πάλι τους Creedence και τον Tom Fogerty, τον έναν από τους δύο που ήταν ο πυρήνας των φοβερών και θρυλικών Creedence Clearwater Revival. Υπενθυμίζω, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941 ο Tom Fogerty, παρότι είναι πιο γνωστός ο John Fogerty, ίσως γιατί ο Tom έφυγε αρκετά νωρίς και ο John έχει γράψει και πολλές επιτυχίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την επόμενη μουσική ιστορία που αφορά και πάλι σε μια διασκευή που έκαναν σε ένα τραγούδι που είχε πει ένας νεαρός τότε που δούλευε σε ένα δισκοπωλείο, έπαιζε σε μια ροκαμπίλι μπάντα και δούλευε λοιπόν σε ένα δισκοπωλείο, ιδιοκτήτης του οποίου, Stan Lewis, είχε μια κόρη της Susan που άρεσε πολύ στον νεαρό Dale, τον Dale Hawkins. Αυτός έγραψε για χάρη της Susan το Suzy Q, ένα τραγούδι που ήταν η αφορμή για να γίνει μετά μια ιστορία πάνω σε αυτό, γιατί άρχισε να γίνεται γνωστό χάρη σε ένα DJ που το άρχισε να το παίζει στη δεκαετία του 50, το 57. Εκεί έγινε ηχογράφηση μάλιστα πολύ σύντομα, σε μία ώρα μόλις. Ο Dale Hawkins είχε όλα και όλα $25 για να πληρώσει το στούντιο, αλλά ένας DJ του Nashville ονόματι Jay Nobles έδωσε αρκετά χρόνο στον αέρα του τραγουδιού, πολλά airplays από αυτόν, άρχισε λοιπόν να γίνεται γνωστό και έτσι ενεπλάκη και ο ιδιοκτήτης του δισκάδικου, γιατί ήθελε και αυτός να πάρει μέρος από την πίτα των δικαιωμάτων, γιατί στις ΗΠΑ αυτή η πίτα είναι αρκετά μεγάλη όταν γίνει το τραγούδι γνωστό και γίνει επιτυχία και αρχίζουν και το παίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Τότε δηλαδή πληρωνόντουσαν οι πνευματικοί δημιουργοί ανάλογα τα airplays που είχαν τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, στα copyrights, εκτός από τον Dale Hawkins, υπάρχουν και άλλα ονόματα. Αλλά ενώ άρχισε να γίνεται γνωστό και ένας ξάδελφός του, Dale Hawkins, το τραγουδούσε, έκανε καριέρα στην γείτονα, στον Καναδά, αυτή η διασκευή και αυτή σε μεγάλη διάρκεια, τον Creedence Clearwater Revival ήταν που το έκανε γνωστό. Θα ακούσουμε όμως λίγο πρώτα την original πρώτη έκδοση του Dale Hawkins. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη έκδοση με τον Dale Hawkins. Ο ξάδελφός του Ronnie Hawkins το ηχογράφησε λίγο αργότερα με τον King Curtis στο σαξόφωνο. Ο Dale Hawkins, ο οποίος δεν έβγαλε πολλά λεφτά τελικά από αυτό το τραγούδι, αλλά καθιερώθηκε σαν ένας μεγάλος αυτού του υβριδικού ροκαμπίλι του είδους που υπηρετούσε. Το είδος, η υποκατηγορία του ροκαμπίλι με το όνομα Swamp Rock. Και αυτό το κομμάτι, Creedence Clearwater Revival, το διασκεύασαν με πολύ επιτυχημένο τρόπο και σε πολύ μεγάλη διάρκεια. Εμείς θα ακούσουμε την short version του Suzy Q από τους Creedence. καμία εκτέλεση ως τότε, δεν είχε αφομοιώσει τόσο σωστά, τόσο ωραία, τόσο δημιουργικά αυτό το ύφος, αυτήν την ατμόσφαιρα των blues, γιατί έχει πατήσει πάνω στα blues και κάποιοι λένε ότι προέρχεται και έχει πατήσει ο Ντελ Χόκινς σε ένα κομμάτι του σπουδαίου bluesman του Sonny Boy Williamson με τον τίτλο Suzy Q του 39. Μία από τις πρώτες επιτυχίες των Creedence Clearwater Revival, αυτή η διασκευή στο τραγούδι του Ντελ Χόκινς. Το τραγούδι των Creedence είχε διάρκεια 8,5 λεπτών. Και για να κυκλοφορήσει το single, το έσπασαν σε δύο μέρη, ένα για κάθε πλευρά του single. 45 το λέγαμε. Το πρώτο μέρος είχε 4,33 δηλαδή λεπτά και 33 δευτερόλεπτα και το δεύτερο 3,48. Που είχαν κάνει και άλλη μια πολύ ωραία και πολύ πετυχημένη διασκευή και επιτυχία στο Proud Mary του Turner. Επιτυχία για τους ίδιους και για την Τίνα και τον Άικ Turner. Φόγκερτι όμως κάποια στιγμή άφησε την μπάντα γιατί είχε διαφωνίες και αυτός, όπως και ο Λάιαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ, είχε διαφωνίες με τον αδερφό του, τον Τζον Φόγκερτι, τον νεότερο αδερφό του. Η μπάντα που είχε παίξει και στο Woodstock. Η διασκευή αυτή των Creedence το 1968 έγινε, στην αρχή της πορείας τους. Κλείνουμε αυτή την ιστορία και θα συνεχίσουμε με άλλες ιστορίες.
Ούτε κόσμος 93,6 και 107.
Take me soon. because I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know.
Αυτό είναι το One Day του Εβραίου-Αμερικάνου Μάθιου Πολ Μίλερ, γνωστός ως Ματισιάχου, ρέγγε καλλιτέχνης με αυτή την έτσι προσέγγιση ρέγγε αλλά και λίγο rap και beat. Έχει συνεργαστεί με Sly Robbie και με Bill Laswell. Γενικά έχει παρουσιάσει ωραίες δουλειές, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, εκεί μεγάλωσε σε εβραϊκό περιβάλλον και σχολείο. Και αυτό το τραγούδι του αναφέρεται στην ελπίδα που μπορεί να υπάρξει μια μέρα να ζουν ειρηνικά Εβραίοι και Μουσουλμάνοι και οι υπόλοιποι που έχουν μίσος, μένος ή τέλος πάντων είναι αντισημίτες, έχουν μίσος ή μένος εναντίον των Εβραίων, όπως έγινε προχθές ή χθες στο Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν όνειδος αυτό που συνέβη. Στο Άμστερνταμ είναι η πόλη που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ήδη πρέπει να μάθουμε ότι το 75% των Εβραίων στο Άμστερνταμ χάθηκαν στο ολοκαύτωμα. Η πόλη που υπερηφανεύεται ότι είναι η πόλη της Άννας Φρανκ ως έβλημα των φιλελευθέρων. Εν τούτης, αυτό που δεν ξέρουμε περισσότεροι, τέλος πάντων όπως κάποιοι έχουν παραπληροφορήσει και τα μέσα ενημέρωσης, ελπίζουμε να μην είναι σκεμμένα, ότι η επίθεση που έγινε εναντίον των φιλάθλων της Τελαβίβ στον αγώνα με τον Άγιαξ ήταν από αντισημίτες και όχι από χούλιγκανς του ποδοσφαίρου ή φιλάθλους του Άγιαξ. Η ομάδα του Άγιαξ είναι μια φιλική προς τους Εβραίους ομάδα. Οι οπαδοί του Άγιαξ του Άμστερνταμ αναφέρονται στο γικά και όχι μόνο. ως σούπερ Εβραίοι και, και ο Άγιαξ κατανοείται ως εβραϊκή ομάδα. Οπότε δεν θα είχε κανένα νόημα οι υποστηρικτές της ομάδας του Άγιαξ να επιτεθούν σε Εβραίους. Αντιθέτως, είχαν στήσει παγίδες και υπήρχε οργανωμένη έτσι, κίνηση να στοχεύσουν τους Εβραίους φιλάθλους. Και όλα αυτά τα αναφέρω όχι ότι μόνο είναι επίκαιρα, αλλά γιατί σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα κατά του φασισμού και αντισημιτισμού. International Day Against Fascism and Antisemitism. Εορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν 9 Νοεμβρίου σε ανάμνηση του προγκρόμ των Εβραίων που οργανώθηκε με κρατική καθοδήγηση στη ναζιστική Γερμανία. Η περίφημη νύχτα των Κρυστάλλων λοιπόν έγινε σαν σήμερα, έμεινε στην ιστορία. Ήταν το πρώτο βήμα για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Παράλληλα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην καταδίκη του νεοζαζισμού, του αντισημιτισμού και του ρατσισμού. Η Διεθνής ημέρα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού γιορτάζεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με σύνθημα ενωμένη για την διαπολιτισμική δράση. Ένα ακόμα τραγούδι με αυτή την ελπίδα να ζούμε ειρηνικά μαζί, Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, από τον Avishai Cohen, Song of Hope. Ένα τραγούδι ελπίδας. Depending on our will to change the matter. This is a song of hope. This is a song of hope. If one could be for all and all could be for one, together we are better under the sun. Our own responsibility relies on our ability to save the beauty that we live in and the life that we were given. This is a song of hope. Thank you. Bridge Over Troubled Water, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια και διαχρονικότερα του Paul Simon και του Art Carfagel. Με αυτό το τραγούδι, με αυτήν την ερμηνεία, είχε κερδίσει Grammy η Aretha Franklin με αυτή τη διασκευή, Best Female Rhythm and Blues Vocal Performance το 1972. Ένα τραγούδι σταθμός και ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του ντουέτου των Paul Simon και Art Carfunkel, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο The Sound of Silence. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering Silence. The Sound of Silence, άλλο ένα διαχρονικό τραγούδι των δύο Paul Simon, Art Carfunkel, και οι δύο εβραϊκού background θρησκεύματος, όπως και πολλοί ακόμα μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες είναι εβραϊκής καταγωγής και εβραίοι στο θρησκεύμα. Πάρα πολλά μεγάλα ονόματα που ίσως δεν τα έχουμε υπόψη μας περισσότεροι. Εγώ τελευταία ανακάλυψα κάποια από αυτά. Ήταν γνωστό βεβαίως ότι ο Bob Dylan και ο Leonard Cohen είναι Εβραίοι, αλλά πολλοί ακόμα, όπως και ο Paul Simon και ο Art Carfunkel και ο Billy Joel και η Carol King, τραγούδι της οποίας θα ακούσουμε στο φινάλε με μία από τις πιο αγαπημένες Εβραίες τραγουδίστριες, για μένα τουλάχιστον και για πολλούς ακόμα, για πολλά εκατομμύρια. Η Amy Winehouse τραγουδά το Will You Still Love Me Tomorrow. Αυτό το τραγούδι της Carol King θα είναι το φινάλε μας για σήμερα. Διεθνής ημέρα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού. Σε στίχους του μόνιμου συνεργάτη της, ή τέλος πάντων του συνεργάτη που έγραψε μαζί του πολλές επιτυχίες, Carol King, του Jerry Goffin, εδώ με την αξέχαστη Amy Winehouse. Ήταν ο Ιώση Βάγκες στο Κόσμος. Ο Γιάννης Κωσταράκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. εδώ, στο Κόσμος στις 4. Γεια χαρά.
Yeah.